Сёння ў базыліцы святога Пятра Бенедыкт XVI ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі памерлых на працягу апошняга года кардыналаў і біскупаў. У сваёй гамілії папа сярод іншых узгадаў аб памерлым 21 ліпеня 2011 года беларускім кардынале Казіміры Свёнтку. За ўсіх і за кожнага з іх узнясём нашы малітвы, натхнёныя верай, памятаючы аб вечным жыцці і таємніцы єднасці святых, заклікаў прысутных на літургіі Бенедыкт XVI. Святы айтец адзначыў, што перад абліччам смерці людзям уласціва адчуваць асаблівае пачуцці і разважаць аб сваім чалавечым стане. І заўсёды нас уражвае і пераўзыходзіць Бог, які стаў настолькі блізка да нас, што нават не спыніўся перад прорвай смерці, але прайшоў праз яе, прабываючы 2 дні ў магіле. Христос прыняў да канца нашу цялесную смерць, каб перамяніць яе праз хвалебную моц Бога і подых ажыўляючага духа, сказаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што смерць Христа з'яўляецца для нас вялікай надзеяй і фундаментам жыцця. Новае і вечнае жыццё з'яўляюцца плёнамі дрэва крыжа, дрэва, якое квітнее і прыносіць плёны дзякуючы святлу і сіле, што паходзяць ад сонца Бога. Без хрыстовага крыжа ўся энергія прыроды застанецца бяссільнай перад абліччам негатыўнай сілы граху, адзначыў пантыфік. Папа заўважыў, што фундаментам нашай надзеі з'яўляецца воля айца і сына, як было сказана ў Евангеллі. «Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мяне, былі са мной там, дзе я ёсць». Паміж тымі, каго айцец даверыў Езусу, ёсць таксама і нашы шаноўныя браты, за якіх мы ахвяруем гэту Эўхарыстыю. Яны пазналі Бога праз Езуса, пазналі яго імя, любоў айца і сына, святога духа, які жыў і адкрыў іх жыццё на неба і вечнасць. Дзякуем пану Богу за гэты каштоўны дар, сказаў Бенедыкт XVI аб памерлых у гэтым годзе іерархах. На працягу апошняга года памерлі 10 кардыналаў, сярод іх беларускі кардынал Казімір Свёнтак, які памёр 21 ліпеня 2011 года, польскі кардынал Анджэй Дэскур, нямецкі кардынал Георг Стэрцынскі, італьянскі кардынал Вірджылію Ноэ і іншыя.